God bless you, Brother Branham.
God bless you. God.
Baie dankie, broer. Here seën jou.
You know, it's written in the word, I was happy when they said...
Julle weet, dis geskryf in die woord, ek was bly toe hulle vir ons gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Sien, hier die lieflike plek, lieflike atmosfeer, lieflike pastoor en sy koor, so 'n mooi kerk. Ek sien nie hoekom enig iets so kort kom vanmorgen vir alles wat ons nodig het nie. Ek waardeer beslis daar lied, God is genoegsaam, is dit nie prachtig nie? So mooi gesing en hulle toegewijde stemme, ek hou daarvan. Ek hou van iets wat ek is, wat nie enige julle weet aansit het nie. Jy doen dit nie,
want...
Ek hou van goeie sang, maar ek kan net nie een oor opgeleide stem verdier nie. Julle weet ek... Hou dit tot hulle blauw raak in die gezicht en hulle weet in een of ander soort van een gorrel. Of een trillings of iets en dis nie sang nie. Ek hou van sang soos daar die net echt, reg in die haar, goeie oudheidser Pinkstersang. Broer Fred Sotman, is jy hier iewers? Een van my trusties, kyk rond in hierdie plek, dit is hoe ek wil hee ons kerk by die huis gebou moet word. Met al hierdie sondagskoolkamers en dinge hierachter soos daar die. Ek hou van daar die, toe ek een rukkie gelede opgekom het, het ek dit opgeleid. Ons is in proces om een nieuwe kerk te bou en ek hou hiervan. Ek hou van daar die banke, die matte soos hulle gelees, dis mooi. Ek sê dit nie so complimentair so ver dit my betref nie, ek praat net die waarheid. Ek hou daarvan, ek hou daarvan. Ek dink, dit is waar ek veronderstel was om eerste te wees, ek is net omtrent 10 dae laat. Dis ek gewoontlik al, en maar twee dinge wat ek vanmorgen geleer het, dat hier de sende die een van die kerke van God van Cleveland, Tennessee is. Daar die mense was een seën vir my, reg oor die wereld. Ek kan nou een contact wat ons gehad het met, toe ons die eerste keer kennis gemaakt het, hier een paar jaar gelede, broer Gordon Lindsay, wat geassocieer is met die gemeentes van God. Hy het my na Chattanooga toe gestuur en hy het gesê, hulle gaan een diens daar hou en hulle het een groot auditorium gaan. Ek het vir broer Baxter gestuur, wat my spreker was op daardie tyd na Chattanooga, toe, en hy het my teruggebel. Hy het gesê, broer Branham, ons het een auditorium hier, met sitplek vir 6500 mense. Ons het een kerk met een borskap, en dis een kerkie in een kelder, net maar skeindelik omtrent 35 in lidmaatskap. Hy sê, dit is mooi, maar gesê, dit is al wat op die borskap is. En ek het gesê, wel, ek sal morgen daar wees, en ek het ingevlieg. En die volgende ochtend het ek die vorige gehad om te spreek by die Lee College. Dit is een van die groot colleges in O, wat een goeie studententaal was dit nie. En die volgende aand toe hulle ingekom het, het hulle tot in die straat gestaan. Hulle kon net nie eens plek kry om ergens te gaan sit nie. Toe het hulle regtig tot my redding gekom, daar die hele auditorium met een klein kerkiese borgskap. En hulle het allemaal by mekaar gekom, en ons het regtig een wonderlijke tyd gehad. Dit was my eerste contact direct met die hoofkwartiere van die kerk van God. Ek hou van haar die naam, die kerk van God. Ek hou daarvan vir een naam, en ek waardeer hulle baie. Julle weet, ek reken broer David Littlefield, hy is so'n boezemvriend van my, hy kom die hele tyd na my huis toe, ons het gemeenskap met mekaar daarbo. En hy het pas een nieuwe kerk gebouw, en ek het die vorige gehad om dit aan die Here toe te wy onlangs. En so, ons is blij om hier te wees vandag in hierdie goeie atmosfeer van aanbidding. En ek waardeer die bywoning van hierdie kerk so baie van dat ons in die stad is. Recht deur die Maricopa Valley, so wonderlijke gemeenskap. Ek het nou die dag gesê dat ek dink die woord Phoenix beteken iets wat uit niks opgekom het. Nou dit mag die verkeerde uitdrukking wees, maar ek dink dis iets in daar die orde. Dat hierdie stad gebouw is uit een woestijn hier, net recht in die middel van een woestijn. So dit het opgestaan uit chaos. En een paar jaar gelede het ek in die stad ingekom, omtrent 10 of 15 jaar gelede, en die kerk het soort van met mekaar beklei. Jy kon skaars kry. Hulle het gesê, wel, as hierdie groep die samenwerking gaat doen, is ons uit.
But now I find out that there's another phoenix.
Sien en so, maar nou vind ek uit dat daar nog 'n phoenix opgestaan het. So 'n broederskap van gemeenskap onder die broers, al die kerke saam. Ek let op aand na aand in plekke hoe die. Nou dit val soort van hart op ons kosbare broer hier, want hierdie is op sondagoggend om hier te wees, en ek, ons het altyd gesê, elke persoon behoort sondagoggend op hulle pos te wees. Ek dink enige tyd wat jy diens het, jou eie kerk behoort jou te wees, dis jou uitkyppunt, dis jou plek waar jy behoort te bly, en ek het altyd so gedink. In my veldtogte sluit ek hulle gewoonlik af op sondagmiddag, so dat die middagdiens op sondag is, so dat dit nie die sondagkerke sal pla nie. En dan al die afgevaardigdes van reg oor die land in die verskillende kerke instuur, om saam te werk. Dis gemeenskap saam, ek hou daarvan. O, vandag om hier te wees en om hier die tyd van gemeenskap te geniet, net voor ek gaan vir die finale afsluiting van my deel, so ver ek weet, by die volle evangelie, sakemanne se diens. En ons hoop in die geloof dat God ons sal ontmoet vanmiddag daar oorkant, en ons help om iets te bring wat voordelig sal wees. Want onder daardie mense sit episkopale katholieke lutherane wat nog in ons vertrou dat God miskien net sal afbeweeg op een of ander manier wat baie sal inbring. Ek wil dit net nou sê, ek het nog nooit meer thuis gevoel in my lewe nie, so net hier gestaan so. Het jy opgelet in die gemeenskap van die volle evangelie sakemanne broers, wat hulle inbring skenbaar soos die ekumeniese wêreld, die episkopaal presbyteriaan, sien julle die honger, en die kerk van Christus, honderde van hulle het my gisteraan in Dallas ontmoet, om die doop van die Heilige Gees te kry. Diegene wat my reg oor die land beveg het, oor goddelike genesing in julle broers toe, en nou sien julle, ek glo echter, van dat hulle ons gemeenskap begin sien het, ons eenwording, en God met ons. Is daar niks wat hulle daar teen kan sê nie, want dit gebeur net dis al. En ek dink dis wonderlik. Maar nou aan die kerk van die levende God, almal wat in Christus is, wil ek graag hier die stellingkie maak. Het julle die uur besef? Daar is soveel mense wanneer hy net onder mans kom soos daardie. En mense wat van die verskillende kerke, hulle nie geestelik genoeg is om die onderskeiding daarvan te begryp nie sien, hulle verstaan dit nie. Hulle hou daarvan om te lach en die Here te prys en uit te roep in die vreugde van die Here. Dis goed. Maar om te konsentreer en uit te vind waar dit vandaan kom sien, te konsentreer en te besef wat dit beteken, alles is in orde geplaas in God, hy is net betyds. Keer het ek gepreek oor die onderwerp van die 11de gebooi, of die vergete salig spreking was dit, in die 11de hoofstuk van Matteus, die 6de vers. Hy het het gesê dat Johannes sy disciples soon toegestuur het om uit te vind, vir Jesus te vra of hy regtig die Messias was of nie. En Jesus het nooit vir Johannes een boek gegee oor hoe om op te tree in die kerk, of hoe om op te tree in die tronk, of sovoorts nie. Hy het net geslee, bly tot die diens voorbij is, en dan vorm jylle maar jylle eie opinie sien. So dinge het plaasgevind, so hy het teruggegaan oor die hebel soos hulle het, en hy het begin sê, vir wie het jylle uitgegaan om te sien? Wat het jylle uitgegaan om te sien? Een man gekleed sagte kleren. Gesê, hulle is koningse paleise. Het jylle gegaan om een profeet te sien, gesê, meer as een profeet. En hy het begin om Johannes te prys, nadat Johannes hom gegeet, die laagste ding wat hy kon, amper die ergste ding wat hy kon gesê het van Jesus, was om hom te bevraagteken, nadat hy hom bekendgestel het. En toe het Jesus recht omgedraai en geweet dat Johannes precies die gees van Elia was. Albei van hulle het uitgegaan en net so hard as wat hulle kon uitbasijn en gekap, en die spaanders laat val waar hulle wou. En toe het hulle opgelet, onmiddellik na Elia se bediening met daar Isabel, en al die mense wat probeer het om haar te volg, en alles, hoe moes hy daar die evangelie, daar moes ingehammer en kap het daar die dag. Toe uiteindelik, nadat hy God bewys het, dat God was, het God afgekom en bevestig dat hy God was, toe het hy 'n senuwee instorting gehad. Hy het gegaan, onder die besembos gesit en wou sterf, en hy het vir God gebid om sy lewe te neem. Ter dae en nacht het hy daar buiten in die wildernis rondgedwaal, en God het hom ergens achter in 'n grot gevind. Het jy opgelet dat Johannes op dieselfde manier gekom het, opgelet, hoe hy gekom het, net dieselfde manier gekap en gesny en gesê, dis nie geoorloof vir jou om jou broer se vrou te hê nie, en dit het eindelijk sy kop laat afkap. En toe hy hom in die tronk gegooi het, net na hy God bewys en bekend gestel, en gesê, dit is Messias. Ek glo in Pember se vroeë eeuwe of een van die groot skrywers het gesê dat Johannes alle profete is arende natuurlijk, hulle moet hoog gaan om ver te sien. En hy het gesê sy arends oog is bedek met 'n vlies daar in daardie tronk. Maar wat het was, hy was precies die type van Elia, jy sien, hy moes daar die ontstelde toestand gehad het. Dan sien ons vandag, besef jy dat al die hierdie jare wat ons geveg het, vir hierdie bediening, vir hierdie doop van die Heilige Gees, die Pinkster seëninge en dinge. Dis hartseer soos ons na ons kerk kyk en sien, dat baie van hulle is besig om afvallig te raak, maar toch, te midde daarvan, kyk ons hier uit en ons kry ons oor. Dink aan die ekumeniese wêreld wat inkom die Presbyteriane en Lutherane, maar draai dit nou om. As jy geestelike onderskeiding het en kyk na die uur, dit wys ons is hier. Die eindste uur waar die slapende maagd toegekom het om die olie te kry en uitgegaan het om dit te koop, dis wanneer die bruidegom gekom het. Sien. Wanneer jy die Methodist en Baptist en Presbyteriane in die soepoort sien, wat soek na die Heilige Gees, wees versigtig, dis die uur. Toe die slapende maag begin kom en hulle gesê het, gee vir ons van julle olie. Gesê, nou gaan kry dit op dieselfde manier waar ons dit gekry het. En toe hulle achter dit aangegaan het, was dit daar die eindste uur waar die bruidegom gekom het en die bruid ingeneem is en hulle is uitgelaat, waar daar geween, gekerm en gekners van tande was. Ek wonder of my Pinkstermense hulle se oë oop het vir so iets soos daardie, om te besef ons is reg op die punt van sy verskyning, net op enige tyd niks anders oor nie. Ons was pas deur die sewe kerk eeuwe by die huis en al daardie dinge, en het onder die inspiratie van die Heilige Gees elke tydperk gesien en hoe dit homself verdeel het, en af tot in hierdie Laodiceese kerk eeuwe. En sien hoe Christus uit sy eie kerk gesit word en by die deur staan en klop om te probeer terugkom in sy eie kerk, en precies die boodskap gesien het en wat so uitgaan in daardie dag. En hoe dat die slapende maag so optree en al hierdie dinge en daardie en dit sien, alles net gereed net nou, net dat die wegraap om enige tyd kon kom, dis reg, en ek is so bly, almal wat sy verskyning lief het. Iemand het nou die dag gesê, Brim, jy maak mense bang. Ek het gesê, wat bedoel jy? Gesê, wel, deur te sê dat Jesus enige tyd mag kom. Ek het gesê, is jy Christen? Ja, maar goeiste, daar is nog baie werk om te doen. Ek het gesê, net een oomblik het ek gesê, die grootste gebeurtenis wat ooit kon plaasvind, wat my hart meer verblee as enig iets anders, is om die verskyning van Jesus Christus te ken. Dis reg. Wel, hierdie sterflike sal onsterflikheid aanneem, ouderdom sal daarvan wegval, en ek sal, wel, ons sal gemaakt word in die gelykenis van die Seun van God, en ons sal hom sien soos hy is, en deur, daar sal geen tydruimte meer wees nie. En ewigheid, hoekom, wat goeiste, daar so iets verstandelik verkeerd wees met 'n persoon wat nie vir sy verskyning lief het nie? Dit is as jy reg is om jou, as jou siel reg is, is dit 'n verlange. Kan jylle een man voorstel wat weg is van sy vrou vir jare, lieflike, dierbare vrou, en weet op enige oomblik dat hy sal verskyn en sy hom gaan sien? Hoewel haar hele verwachting is gereed om hom dadelijk te sien, jylle sien, kyk net uit dat hy enige tyd kan verskyn. Of een meisie haar kerel was weg, hulle maak gereed om te trou, net so draai haar op weer, gaan hulle trou, wel hoe goeiste, hoe sy alles gereed het. Goeiste daarie, wel daar is niks in die wereld wat enig iets vir haar beteken, behalwe daarie kerel wat verskyn het is al. Wel, dis hoe die kerk behoort te wees, ja, ons behoort net sy verskyning lief te hee, recht. Paulus het gesê, daar is een kroon weggelê vir my, wat die Heere, die regverdige rechter, vir my sal gee op daardie dag, nie net vir hom nie, maar allemaal wat sy verskyning lief het. Ek hou so daarvan. Nou, kyk hier, ek enigste ding, ek vat so stadig om 'n begin te maak, en dan so lang om gestop te kry, en ek so bly, dat jylle allemaal in genade glo, en jylle my verdra. Nou, ons sal net 'n kort tydjie neem en om hier by die kerk. En ek wens dat as dit net nie was om met julle te praat en ek beloof het nie, ek net hierdie koortjie die res van die tyd sou behoor sing en die kerk daar buite getuig van die heerlikheid van God en wat onder hulle gebeur het. O, dit sou net gaaf wees. Ek sou dit net daar gelaat het daarvoor om dit te sien gebeur. Hulle weet, ons predikers baie keer of veral evangeliste, ons gaan heeltyd kerk toe en moet aanhou preek. Ons kan nooit gaan sit en onsself warm maak by die vuur in die kerk nie. Hulle weet, hou net en hulle weet en. Soos hulle sê dat Pinkster nou iets is. Baie van die mense sê dit is iets wat was. En baie jare gelede, 2000 jaar gelede, het hulle Pinkster gehad. En die Heilige Gees het op die mense geval en hulle het groot dinge gedoen. Wel nou, jy kan nie warm word by 'n geverfde vuur nie. Nee, jy sal doodvries. Sien, dis net iets wat geverf is, dit iets wat was. En as die God wat toe met hulle was, nie dieselfde een vandag is nie, dan, net soos om vir jou kanarie voel vitamine te voer om hom goeie sterk vlerke te gee en goeie bene en 'n klomp vere en hom in 'n hok te hou. Dit help nie veel om hom goeie vlerk vere te gee as jy hom nie 'n bietjie gaan laat vlieg nie. En ek denk, dis hoe ons net by 'n plek moet kom waar ons die Heilige Gees laat inkom en onder ons werk en iets vir ons doen. Nou, ons gaan net 'n oomblik 'n skrip lees en net 'n paar oomblikke met julle praat, en dan omtrent 2:00 moet huis toe gaan en middagete eet, en dan terugkom. En 2:00 moet ek weer by die sakemanne se bijeenkoms wees om vanmiddag te preek.
Now let us bow our heads just a moment before we pray.
Nou laat ons hoofde buig net 'n oomblik voor ons bid, en ek wonder vanmôre in die plegtigheid van hierdie oomblik.
Upon our hearts that we have a burden that we like
dat as ons 'n las op ons hart het waarvan ons wil hê God moet weet en jy wil graag genoem word in gebed as jy net jou hand opsteek, die Here seën julle.
Almighty and all omnipotent God,
almagtige en alvermoë God, die oneindige wat was voor daar 'n wêreld, 'n atoom of 'n molekule was. En hy daar gesit het in ewigheid die groot ek is. Hoe ons u vandag dank dat u weggemaak het vir ons om na u toe te kom. En in staat te wees om 'n onderhoud met u te hê, want dit is gesê deur u geliefde seun, die Here Jesus ons verlosser. As jy die Vader enigiets my naam vra, sal ek dit doen.
Then we're asking in Jesus' name. Dan
vra ons in Jesus naam vir net 'n gesprekkie met u Here, want ons het u lief en ons wil onsself uitdruk aan u. Ons het u lief omdat u ons lief gehad het en ons nie hier sou gewees het as dit nie vir u was nie. Toe ons gekom het op die manier wat ons hier gekom het, toe het Jesus gekom om ons terug te verlos na hierdie liefdevolle Vader. En ons sou dit vanmôre vra in die lig van die reinigende krag van sy bloed, dat u ons sal reinig van al ons boosheid. Enig iets wat ons gedoen, gedink het of gesê het wat teenstrydig met u was en Vader God, ons weet dat dit baie dinge sou wees. Vir 'n groot heilige God tot selfs engele veil lyk vir hom. Waar sou ons staan? Maar vandag moet ons die voorreg om selfs bo engele te kom. Want Jesus het nooit vir engele gesterf nie. En engele is diensknegte. En deur die bloed van Jesus is ons seuns en dogters. En ons kom in die teenwoordigheid in om te sê, dank u Vader vir wat u vir ons gedoen het, wat u vir ons beteken. En ons weet dat daar agter elke hand van môre groot begeerte was. Ek bid Vader dat u die begeerte van hulle harte sal skenk.
We thank thee for this place here, this church.
Ons dank u vir hierdie plek hier, hierdie kerk, hierdie deel van die liggaam van die Here Jesus vir almal. vir sy pastoor, vir sy diakens trustees en al die lidmate wat hierna toe kom. Vir al die mense wat onder sy dak vergader het vanmôre hierdie gebou het, bid dat U hulle uitermateiglik oorvloediglik sal seën. Mag dit 'n huis van gebed wees soos Jesus gesê het, daar staan geskrywe, my Vader se huis sal die huis van gebed genoem word. Mag daar van hier af predikers na alle dele van die wêreld toe gaan. Mag die doudruppels van genade so werklik hier wees, totdat die heuning bye wat voedsel soek. Hier sal inkom van alle dele van die stad om rus te vind vir hulle siele, voedsel vir hulle siele. Skenk dit, Here. Nou, ons sou vra om hierdie paar woorde te seën wat ons moet lees, Here. Ek bid dat U hulle sal heilig om sade in die harte van die mense te plant, dat dit mag groei tot groot bome. Tot die eer van God, vra ons dit in Jesus naam. Amen. In Romeine, die derde hoofstuk, vers 3. Lees ek hierdie woorde.
For what if some did not believe?
Want wat as sommige nie geglo het nie, sal hulle ongeloof die geloof van God sonder 'n effek maak? Ek gaan vanmôre praat oor vir net 'n paar oomblikke oor ongeloof hinder God nie. Party mag dink dit doen dit, maar dit doen nie. God het 'n program in sy program soos Johannes gesê het, hy is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Dis reg, sy program sal net so voortgaan.
Unbelief is as old as Eden.
Ongeloof is so oud soos Eden, dis waar dit gebore is, was in Eden. En ongeloof is om te twyfel aan wat God gesê het. Nou het julle opgelet waar ongeloof gebore is, was daar baie van die woord van God in ag geneem. Want Satan het vir Eva gesê, toe sy gesê het, God het gesê, hy het dit nie ontken nie, dat God gesê het, so en so nie. Maar hy het gesê, God sal toch sekerlik nie so iets doen nie. Sien, dit was die geboorte van ongeloof om een jota te verskil van God se volmaakte woord.
We must stay right with it. Regardless of where, what or how,
ons moet reg daarby bly, ongeag van waar, wat of hoe, ons lewens en so voorts, moet ooreenstem met so spreek die
Here.
En as ons enige openbaring sou hê, wat ons aangebied sou word, wat teenstrydig is met die geskrewe woord,
then we should never receive it. Because that's exactly what
dan behoort ons dit nooit te ontvang nie, want dis presies wat Satan en Eva gedoen het. Sy het die woord gehad, maar sy het gesoek na een of ander nuwe lig en Satan het gesorg dat sy dit kry.
So we never want to add anything to the word or take anything from the word, but just
so ons wil nooit enigiets by die woord voeg of enigiets uit die woord neem nie. Maar dit net los soos dit is, bly reg by die woord, want enigiets teenstrydig is ongeloof. Nou ons weet dat in hierdie laaste dae en soek daarna was ons broers, predikers wat is probeer so na aan God lewe as wat ons kan. Want ons het 'n heilige plig om te waak oor die kinders van God waarvan die Heilige Gees ons opsieners gemaak het. Ons hou die kudde dop om hulle in orde te hou, om hulle skape se voedsel te voer en skape eet uit die Bybel, die lammers van God. Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, reg op die woord.
En Paul sê in Galatians 1:8, if an angel,
Paulus het in Galasiërs 1 gesê, as 'n engel enig ander evangelie vir julle sou bring, as dit wat alreeds gegee is, laat hom dan vervloek wees. Sien, hoe ferm is daardie gebod, dat ons reg by die woord moet bly. Moenie daarvan wegbeweeg nie, sien?
And Eve just
En Eva het net een skadu beweeg, dalk miskien so God dit net oorsien. Ons hoor soveel vandag van God wat 'n goeie God is, en dis waar, hy is 'n goeie God. Ons glo dit, maar hy is ook 'n God van oordeel. Om goed te kan wees, moet hy oordeel bring. Om sy wet te onderhou, moet daar straf wees vir die wet, of wet word nie uitgevoer nie. As daar 'n wet is wat sê om oor 'n stoplig te ry is teen die wet, dan is daar geen straf vir daardie wet is om uitgevoer te word nie, dan is die wet hoegenaamd niks werd nie. Kan jy maar net sowel daaroor ry of enigiets wat jy wil, want daar's geen wet nie. Maar wanneer jy daardie woord van God oortree vir een of ander geloofbelijdenis of traditie, het jy daardie lyn tussen genade en oordeel oorgesteek. Reg.
You must stay right in the word. I like that. Right with the word.
Jy moet reg in die woord bly. Ek hou daarvan, reg by die woord. Nie een jota of titel sal op geen manier verbygaan nie.
Heavens and earth will pass away.
Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie val nie. Dit moet wees. Hoe ons ure hier kom neem om terug te gaan en te baseer hoe dat, as ons tyd gehad het van hoe dat wetenskap jare verbygegaan het, die eindste gedagtes van God probeer bespot het, vir hulle self een of ander groot naam gemaak het. Een of ander prestasie wat hulle self kon doen, maar net terwyl hulle grawe en die woord probeer weer lê. Draai God net reg uit om en laat hulle iets opgrawe om dit te bewys. So 'n paar jaar gelede toe die Pinksterkerk gebore is, het hulle gesê, dis 'n klomp fanatisme. Dit sal nooit stand hou nie, sonder om te weet dat dit God se beweging was. God moes dit doen, dis die tyd daarvoor, dis die eeuw daarvoor. Soos ek iewers gesê het nie lang gelede nie in een van die dienste miskien hier, dat Johannes so seker was dat dit Jesus was, self nog voor hy die teken van die Messias daar die duif gesien het. God wat neerdaal uit die hemel in die vorm van 'n duif, die Heilige Gees wat uit die hemel kom stem, wat sê, dit is my geliefde seun, dit is wat hy veronderstel was om te sien. Het die Vader dit vir hom gesê in die woestyn, op wie hy die Gees sal sien, maar Johannes was so seker. Hulle het hom gevra gesê, is jy nie daardie Messias nie, is jy nie die daardie profeet wat sou kom nie, is jy nie hierdie en daardie nie. Hy het gesê, ek is nie, maar gesê, daar is een wat nou onder jou staan sien, hy het geweet die tyd was so naby dat daar, dat een al reeds onder die mense was.
Because he was the introducing. And he knew that,
want hy moes hom voorstel en hy het geweet dat hy daar was. En ek glo dat dit is wat die groot kerk van die lewende God gedoen het in hierdie laaste dae. Dis om aan die mense die erkenning van die lewende God onder die kerk te bring. Sien, dis waarvoor dit opgerig is.
And that church is to come back not to a creed like the Roman dogma.
En daardie kerk moet terugkom nie na geloofbelijdenis soos die Romeinse dogma of iets nie. Dit moet terugkom na die Bybel, terugkom na die woord. Maak nie saak wat dit sê nie, net saamstem met die woord. Nie ons eie denke gebruik nie, by die woord bly, want dis die belofte van God. Nou, ongeloof is 'n ou ding ver terug in Eden. En dit het eers so listig ingekom, amper die waarheid. Nou, as iemand gesê het, broer Branham het na die kerk van God toe gegaan vanmôre, korrek. Hy het die pastoor ontmoet, ja. Hy het 'n donker pak en das aangehad.
Yes, that's true. He sat down on the right side of the pastor, correctly.
Ja, dis waar, hy het in die regterkant van die pastoor gaan sit, korrek, opgestaan en gepraat, ja. En miskien is dit alles waar, elke deeltjie daarvan. Dan sou hulle sê, net voor dit, toe hy by die deur gekom het, toe het hy daar by die deur gekom het, het hy 'n slukkie uit 'n bottel geneem. Nou, daar is die leen. Maar al die rest daarvan is so waar, sien. Die res daarvan is so volkome waar dat daar die een dingetjie die hele ding besmet en dit alleen maak. Wel, dis hoe die duivel maak, hy bring ons na alles en wys dit so mooi en sal ingaan en saamstem met die meeste van die woord van God. Maar hy wil nie die hele woord van God neem nie en dis wat ons moet doen. Hy sal sê, ek glo dat daar so iets soos nuwe geboorte is. Maar wat ek dink dit is, is 'n verandering van denke. Maar dis nie 'n verandering van denke nie, dis 'n nuwe skepsel, dit is nie, die kerk het nie 'n gesigsontrimpeling nodig nie. Dit het 'n bekering nodig, dit moet 'n nuwe skepsel wees. En ongeloof sal jy nou een kant toe stoot, baie van hulle sê, wel nou ek glo, ons glo in die Heilige Gees in ons plek. Maar ons glo dat wanneer ons God glo, ons die Heilige Gees ontvang. Nou sien julle hoe naby dit is? Wat is die disciples na 6 dae, Matthias vir Andreas gesê het, weet jy wat, ek glo ons het dit klaar, laat ons dit aanvaar deur geloof, sien, dit sou nooit gebeur het nie. Sien, die enigste manier wat hulle geweet het hoe dit sou wees wanneer dit kom, hulle het die skrifte gehad om te bewys wat dit sou wees wanneer dit kom. Dis reg. Joel het gesê, dit sal gebeur, Joel 2:28, sal gebeur, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer, op my diensmaagd en diensmeisies sal ek my gees uitstort, ek sal tekens gee in die hemele en op die aarde, so voort. Joel 28:18 het gesê, en dit sal gebeur in hierdie laaste dae, dat die tafels vol braaksel sou wees, en so voort, het hy gesê. Maar die woord sou kom, gebod op gebod, reel op reel op reel, hier een bietjie en daar een bietjie, hou vas aan dit wat goed is. Want met stamelende lippe en ander tale sal ek met hierdie mense praat. En dit is die rest, dit is die onderhouding van 'n sabbat waarin jy moet ingaan. En dit alles wou hulle nie verstaan nie, het weggestap, hulle koppe geskud en so voort. So jy sien, daar die disciples was opgelei in die woord. Ons weet dat in hierdie laaste dae, dat dit wat dit gaan neem vir hierdie is ek, Ek hoop nie ek doen enig iets verkeerd nie. In die laaste dae, wat dit gaan verg om te staan, is 'n skriftuurlik opgeleide kerk op die lyn. Want daar gaan vleeslike nabootsings opstaan, die Bybel het gesê, soos Jambres en Jannes Moses teengestaan het, so sal hierdie manne van verdorwe verstand met betrekking tot die waarheid. En Jesus was die waarheid, die woord is die waarheid, want in het begin was die woord, en die woord was by God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. En die woord van God is krachtiger as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die skeiding van die been, en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Ons besef dat ons in hierdie dag is, dat waar enig iets so werklik kan lyk, maar toch, as dit van die skrif af is, los dit uit. Maak nie saak watter soort sensasie, watter resultate jy daarvan kry nie. As dit nie skrif is nie, bly weg daarvan, bly reg by die woord, ja.
Well, you say that you're getting the people unbelief. No, I'm trying.
Wil jy sê, dus, jy bring die mense ongeloof. Nee, ek probeer hulle by die geloof uitbring. Geloof kom deur die gehoor, om die geloofbelijdenis te hoor. Dit mag in die almanak wees, maar dis nie in die Bybel nie sien. Die gehoor van die woord, dis wat geloof bring, om die woord van God te hoor. Dit bring geloof. Nou, daar is nog omtrent 12 minute oor, ek weer te stade.
Unbelief doesn't destroy God, it doesn't destroy His plan, it doesn't destroy
ongeloof vernietig God nie, dit vernietig nie sy plan nie, dit vernietig nie sy werk nie, dit vernietig net die ongeloofige. Ongeloof vernietig net die ongeloofige.
One said to me not long ago, pastor,
Jy het vir my gesê nie lang geleden, die pastoor het gesê, het behoort aan 'n sekere goeie organisasie, en het gesê, ons bied enige iemand $1,000 kontant aan wat kan wys, net voor my uitsending. Een geneesing kan wys deur goddelike geneesing, ons sal dit afbetaal. En hy het geweet, ek kom na hom, na Jonesboro, Arkansas toe. Ek het my uitsending gemaakt en onmiddellik na die uitsending, het ek een geneesheer van die stad gaan kry, met een man wat kanker op sy nek gehad. En terwijl ek vir hom gebid het, het dit van sy nek afgeval, en op die vloer afgerol, die koerante het dit berig. So het ek vir die dokter gevra, sy dokter wat een vriend van hom was, en ek het sê, dokter, ek het baie keer met hom gepraat, hierdie was nog een dienst, nadat dit plaasgevind het, ek het gesê, onhou jy die geval? Hy het gesê, goed, kan jy enig iets sê, enige medische wetenskap wat dit sou doen? Hy sê, nee meneer, ek kan nie. Dan moes dit een of ander iets bonatuurliks verg om dit te doen. Hy het gesê, korrek. Ek het gesê, ek sal jou betaal vir jou tyd. Ek wou $1,000 insamel vir die sendingwerk. Maar toe ek by die pastoor se deurkamer gekom het, het hy my nooit gesien en hy het gesê, ek het jou uitsending gehoor dat jy $1,000 sou gee aan enige iemand wat bewys kon lewer van goddelike genesing. Ja, ek het gesê, ek, jy kan, mag vir my die check uitskryf asseblief, ek het gesê, hier is die man, hier is sy dokter. Vind toe uit die $1,000 was oor kan iewers in Texas en so iets. Hy het gesê, laat ek jou sien, ek sal die dokterkie hier inbring, en laat ek haar hand snee en laat ek sien dat jy dit genees, dan sal ek glo. Ek het gesê, jy het verstandelike geneesing baie nodig. Ja meneer, seker, enige iemand wat 'n kind se hand snee. Dis daar die sel hoe duivel het gesê, as jy die seun van God is wel laat, doen vir ons 'n wonderwerk hier voor ons. Laat ons hierdie klippe en brood sien van ander sien. As jy die seun van God is, kom van die kruis af, ons sal nie glo. Hy kon dit gedoen het, maar hy sou na die duivel geluister en hy het gesê, ek doen niks totdat die vader my wys nie sien. Dis reg, ek doen wat hy vir my sê om te doen. So jylle sien, wanneer hier die invloede opkom om vir jylle dit, dat en die ander probeer vertel, en moet jylle dit nie glo nie, dis Godse woord. Hier die predik het vir my gesê, ek gee nie om toe ek van sy stoep afgegaan het, hoeveel dinge jy kan wys nie, ek glo dit steeds nie. Ek gesê, beslis nie, jy is 'n ongelovige, dit is nie vir ongelowiges gestuur nie meneer, dit is net vir gelowiges gestuur, dis die enigstes wat het ooit gaan sien. Een klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, die ongelowige nie, maar jylle sal my sien, want ek sal met jylle wees, selfs tot die volleinding, die einde van tyd. Jesus Christus dieselfde gister vandag tot in ewigheid as sy lewe, sal hy nie dieselfde ding voortbring nie. Sal sy lewe nie voortbring wat het het, as dit in jou lewe nie. Nou vernietig net die ongelovige, en dit het precies dit gedoen in die dae van Noag. Noag was 'n prediker van geregtigheid wat die woord van die Here gehoor en ark gereed gemaakt het om sy huisgesin te red. En wat het hy gedoen terwijl hy hierdie ark voorbereid het? Hy het vir die ongelowiges gepreek. Nou Noag was 'n kritiese wisselvallige teenoor daardie ongelowiges. Maar die enigste ding wat hulle ongeloof gedoen het, was om oordeel op die aarde te bring. En die enigste oordeel wat die ongelowige vernietig het, was die enigste manier om Noag te red. Die enigste oordeelswaters wat die ongelowige vernietig het, was wat Noag se ark laat dryf het. Amen. Sien, so dit vernietig net die ongelowige, dit het niks te doen met God nie. Dit stop hom nie. Hy gaan net so voort. Ja, meneer.
Faith is ridiculous.
Nou geloof is belaglik vir almal behalwe God en die een wat dit het. Nou dis nie belaglik vir God nie, want hy is die outeur van geloof. En dis nie belaglik vir die man wat die geloof het nie, want hy is 'n gelowige in God, so dit is nie belaglik vir hom nie. God is die outeur daarvan, hy het dit geskep en die man wat dit van God ontvang. Natuurlik is dit nie belaglik vir God nie. Want hy het dit geskep, hy weet wat dit is in die gelowige wat dit ontvang. Dit is nie belaglik vir hom nie, want daardeur is die vaste vertroue van dinge waarop gehoop word. Die bewys van dinge wat hy nie kan sien, proe, voel, ruik of hoor nie. Maar hy weet is daar, dit is nie belaglik vir hom nie, want dit is net so goed as gedoen. Hy hoef nie enig iets daaroor te bekommer nie. Hy weet, God het dit gesê, en God het dit gesê, dis genoeg vir hom. Goed, ons wil geloof hê. God wil hê, ons moet geloof hê, en ongeloof sal nie sy planne vernietig nie. Dit sal niks aan hulle doen nie. Hy sal net reguit voortgaan, net dieselfde. Ek sou graag wil sien dat iemand hulle ongeloof neem en die son stop. Wil jy sê, jy geloof, ja, dit het. Joshua het. Geloof sal dit doen, maar jou ongeloof sal nêrens kom nie, dis reg. Nee, sien 'n wolk opkom en kyk of jou ongeloof, dit gaan nie reën nie. Kyk of dit nie in elk geval reën nie. Wel sê, sou dit enigszins help? O ja, geloof sal dit doen. Sien, ongeloof het glad geen waarde daarin nie. Jy word beheer deur twee elemente, of jy glo of jy glo nie. Nou laat ons ongeloof neem en kyk wat dit doen. Dit skep bekommernis en dit bring verdrukkings en dit kan jou glad nie help nie. Daar is nie enige waarde in ongeloof nie. As jy sê, as jy geskiet sou word in die oggend met son opkom, sou dit nie. Sou dit jou glad nie help om daaroor bekommerd te wees nie, glad nie. Dit sou dit net erger maak vir jou, so jy kan dit nie doen nie. Nie goed om dit te doen nie. Wel sê, wat doen geloof dit? Wat doen die woord van God? Dit skep 'n geloof. Wel, wat sou geloof kon doen as jy in die oggend geskiet sou word? Dit kon my verlos. Het dit al baie keer gedoen, sekerlik. Sien, daar is geen waarde in ongeloof nie. Al waarde wat daar is, is in geloof om God se woord te glo, God op sy woord te neem. Nou hier 'n tyd gelede, voor hulle die vryheidsstandbeeld onveilig verklaar het, 'n geskenk van Frankryk aan die Verenigde State, nou is dit onveilig verklaar, glo ek, dat jy nie kan opgaan daarin nie. Ek het die voorreg gehad om een keer daarin te gaan. Ek het opgegaan die arm van die standbeeld en toe daar buite het ons uitgestap in 'n plekkie, ek en die gids, en daar was 'n venster. En ek het oorkant toe gekyk en gedink aan my neef toe hy huis toe gekom het van die weermag af daar buite vir 'n weer en geskiet. Maar toe die skip aan wal gekom het en hy gesê, Billy, hulle het die rolstoele en die draagbaar gevalle boontoe gerol toe ons ver in die verte kon sien in die Eerste Wêreldoorlog. Dit was voor die groot geboue in New York ingekom het. So groot was, kon hulle daar die vryheidsstandbeeld sien opstaan uit die water. Hy het gesê, hulle het begin speel, dis my land, lieflike land van vryheid. O veterane, gesny, geknees, geskiet, krepel, toe hulle daar die standbeeld sien opkom in die water, soos daar die gesê, hulle het net neergeval, begin huil, hoekom? Reg achter dit het moeder gewag, het liefling gewag, het vrou gewag, het babas gewag. Ek het gedink, as dit 'n soldaat so laat voel, wat sal dit nie wees wanneer ons die ou ruwe kruis sien hang daar oorkant nie? 'N veteraan wat inkom met snye en knesings van die slagveld. Waar ek wil op die dek van die ou skip van Sion staan en my hande opsteek en sê, genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank, of hoe lief het ek Jesus. Ek het uitgekyk deur daardie venster en daaraan gedink en ek het opgelet, wat hier aan die kant lê was 'n klomp klein dooie mossies. En hulle het gelyk asof hulle pas dood is. En ek het vir die gids gesê, ek het gesê, daardie mossies, het julle hulle vergiftig? Hy het gesê, nee, ons het hulle nie vergiftig nie. Ek het gesê, wel, waarom lê hulle dood net hier, by hier die venster? Hy het gesê, hulle het hulle breine teen die venster stikking geslaan. En ek het gesê, hoe het dit gebeur? Hy het gesê, eergister nag was daar 'n storm. En gesê, toe die storm aan die gang was, het die winder getier het, en die bome geskud het, en die weerlig geflits het, Het hy gesê, het daar die voeltjies wat skuiling probeer vind, gesê, hulle het in die lig van hierdie baken ingekom. En toe gesê, as hulle net die lig so gebruik het om veiligheid te vind, so hulle veilig gewees het. Maar wat hulle probeer doen het, was om op te vlieg en die lig uit te doof. En dit het hulle net verblind en hulle het hulle breintjies stikken geslaan en doodgelê. Ek het nie toe iets gesê nie, maar ek het gedink, hoe waar is dit? Ongelovig is, in plaas van om die bakenlig te probeer volg, Godse woord is die lig, probeer om daar die baken te volg na veiligheid toe te gaan daarmee na Christus, slaan hulle hulle breine stik en sterf en sonde en skande deur die lig te probeer uitslaan, en wanneer dit totaal ontmoontlik sou wees. Daar kan nie genoeg ongelowiges opstaan, genoeg duiwels uit die hel kom om ooit daar die lig van die wêreld uit te slaan nie. Ek is die lig van die wêreld, hulle sal dit nooit uitslaan nie. So daar is net een ding om te doen, wanneer dit op jou pad skyn, volg dit. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdiges vlug daarin en is beskut. As jy in my bly in die toring, my woorde in jy bly, dan kan jy vra wat jy wil en dit sal vir jy gedoen word. Ek is al baie keer bestempel, nou ek net, sê net soos ek sou by my tabernakel, ek sou nie meer thuis voel by tabernakel nie. Probrenum, hoe gebeur hierdie dinge? Wat vind plaas hiermee en hoe vind hierdie plaas? Het is net om in Jesus te bly, sy woord te glo, hy het beloof om dit te doen en hy sal dit doen. Nou, ek moet opskud, goed, Jesus het in die wêreld gekom, net nog omtrent een opmerking. Ek het omtrent 50 skrifte hier uitgeskryf hier oor so, maar ek het net sekere skrifte en ek kan hier afkyk en daarna verwys. Nou, Jesus, toe hy in die wêreld ingekom het, het hy gekom in die tyd van 'n massiewe ongeloof. Dis reg. Hy het op so'n manier gekom dat dit die ongelowige meer ongelowig laat word het. God trek net die, hy is so'n wonderlike vader. Reg in die tyd gebring en hom soos die mense gedink het, 'n buite-egtelike kind gegee en hom nooit in enige skool ingestuur en so voort nie. En hy was 'n snaakse soort seun. Maar toch was daar iets omtrent hom wat skynbaar was, dat wat hy gesê die waarheid was, wat hy gespreek het, dit so was. En hy het nooit krediet vir homself geneem nie, maar homself verbind met God. Dis nie ek wat die werke doen nie, het hy gesê. Julle maak daarop aanspraak dat God julle vader is, en julle sê hy is. Glo julle my dan nie? As julle my nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen. Hulle is my geloofsbriewe. Hulle is die een wat van my getuig. Hulle is die een wat spreek of dit die waarheid is of nie. Lees die skrifte wat die Messias moes doen, ondersoek die skrifte, want in hulle, dink julle, het julle die ewige lewe, en dit is die wat van my getuig. So hy was die lewende woord van God. Dit is die wat van my getuig die skrifte. Ongeloof het my nooit gestop nie, hy het net reguit aangehou. Hy het die siekes genees, die dooies opgewek, die malaatses genees net voort te gaan, en toe hulle nie geglo dat sulke dinge kon gebeur nie, en hulle ongeloof Jesus glad nie gestop het nie, het hy net reguit voort te gaan om te doen precies wat hy veronderstel was om te doen, om nooit enigszins geplan nie. Nou daar moet ongelowiges wees, God het dit voorspel en daar gaan 10 ongelowiges wees teenoor 1 gelowige. Meer as dit, miskien 1000 teen 1, want die kerk is in die minderheid. Vrees nie, klein kindertjie. Dit is julle vader se welbehae om julle die koninkryk te gee. So moenie soek na iets eislik groot nie. Die duivel is altyd agter iets groots aan, maar God maak homself klein. God, 'n baba in 'n krib, Jehovah wat huil. Kan jy voorstel? Jehovah wat as 'n tiener seun speel. Hy was God, God was in hom, dis reg. Hy het gekom om God uit te toon. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. So kyk net na die wat Caiaphas kon bijeengeroep het, wat 'n groot veld te genoem word. Partymaal pastore soos hierdie van 'n gewone grootte kerk. Partymaal kry hulle miskien die idee dat omdat ek nie buite is soos Billy Graham of Oral Roberts of so iets nie, het God my miskien nie so lief nie. Luister, julle moet dit nooit glo nie. Party van die magtigste dienste wat ek ooit gehad het was in baie klein kerkies, partymaal 7 of 8 van ons, in 'n huis iewers wat bid. Sien, God het beloof om te vergader, maak nie saak hoe klein die kerk was nie. Hy het beloof om saam met ons te vergader, waar 2 of 3 ook al vergader is in my naam, sal ek in hulle midde wees. Goed, om te stop sal ek dit sê, ongeloof stop nie God nie, stop nie sy program nie, stop nie sy beweging nie, stop niks behalwe die ongelowige nie. Dit stop om in sy sonde en daar is hy wat om stel staan en kyk. En dag sê hulle, daar is nie so iets soos die Heilige Gees nie. Maar dit stop dit nie, die mense gaan het voort om dit net so te kry. Hulle sê daar is geen goddelike geneesing nie, maar hulle gaan nog net so voort om genees te word. Hulle sê daar is geen vreugde nie, mense gaan nog steeds aan om so te skree. Daar slaat nie so iets soos hierdie doop van die Heilige Gees waarvan hele Pinksters praat nie, maar die mense word elke dag daarmee gevul. Hulle mag dalk nie in staat wees om dit te verduidelik nie, maar hulle weet hulle het dit, dis die hoofsaak. Voor ongeloof stop nie God nie, ons weet, ons het het. Ek is so bly om myself te kan associeer met mense wat het het. Kom ons bid, het jy om lief, steek jou hand op. Ons Hemelse Vader, ons is so bly vanmôre om te weet dat daar geen manier is om God te verduidelik nie. Ons kan God nie wetenskaplik afbring nie. Moses kon nie blare van die boom na die laboratorium toe vat om uit te vind watter soort sproei op daardie blare gesit is, dat hulle nie gebrand het nie. Hy het dit nie probeer nie, hy het net gaan sit en daarmee gepraat. O God, skenk dat hierdie arme nederige siele in Phoenix, wat op en af in hierdie strate dwaal of wandel liewer, op en af in hierdie strate, kenbaar nêrens om heen te gaan, niks het om te doen nie, mag hulle die stem van God hoor uit hierdie tabernakel, en ander in die stad en die vuur van God op die mense sien. Die mense sien hoe hulle optree, nadat hulle dit ontvang het, hulle lewens 'n brandende bos is. Mag hulle nie wetenskaplik probeer sien waaroor dit alles gaan nie, maar mag hulle net in die kapel inkom en gaan sit, daarmee praat. Ek is seker hulle sal vind soos Moses dat hy gesê het, ek is wat ek is. Ek is het nooit begin of eindig nooit, hy was altyd en sal altyd wees. We believe in you, God. Ons glo in U God, en ons bid dat U ons geloof sal vermeerder, dat God se groot genade by ons sal bly. Seën hierdie mense hier binne vanmôre. Die Heilige, die gelowige tot so 'n mate, dat al die groot kragte van God losgelaat kan word in hulle lewens. Dat hulle lewende briewe sal wees gelees deur alle mense, en die woord van God kan lewe in hulle harte en lewens. Seën ons genadige en geliefde broer hier, die pastoor. Ek bid God dat U hom die begeerte van sy hart sal gee vir hom en sy geliefdes en vir sy kerk, skenk dit, Here. Vergewe ons tekortkominge en berei ons siele voor vir die komende vulling van die Gees. Terwyl ons glo dit sal binnekort kom, want die vyand het begin inkom soos 'n vloed. En hulle het gesê hulle sou oprig, die Gees van God sou 'n standaard daarteen oprig. Ons soek in die laaste dae, soos ons gesê het, wanneer die slapende maag begin uitroep vir olie, dan weet ons die tyd is op hande. So Here, ons neem net nou inventaris. Is ons gelowiges? Glo ons die volle woord. Vul ons lampe so vol, dat ons lig sal gee in duisternis. Sien die bijeenkomst vanmiddag by die sakemans gemeenskapse bijeenkomst. Ek bid God dat u baie siele sal red vanmiddag. En Vader God, ek bid dat u sal terugkom na hier die kapel toe. Vanavond saam met die mense in ander plekke recht hier die stad waar die mense vergader. Skenk dit Vader. En eendag vertrou ons dat ons sal, wanneer hier die woorde wat gesê is vanmorgen, en hier die bandopname aan die ander kant gespeel word, iewers in Godse groot hemele, dat ons allemaal daar sal wees sonder een vlek of een rimpel met vertrouwe op die verdienste van Jesus alleen. Kenk dit, in sy naam vra ons dit. Amen. God sien julle, het julle om lief, ek wil graag, hey, julle moet iets vir my doen net voor ek die diens oorgee aan die pastoor. Ek weet, dis 12 uur, en dis tyd vir ons om te vertrek. Hey, ek dink, hy het iets anders gehad wat hy wil doen of sê, maar net voor ek vertrek om te gaan, om gereed te maak vir hierdie ander diens wat kom, wil ek, hey, julle moet vir my een guns doen. Hierdie koorkie, nou wil ek jou graag complimenteer, meneer, vir een mooi koor, rein, skoon gewas. Mag dink ek mal, maar as ek is, is ek steeds reg in die woord. Kom ons sing uit volle bors, ek het om lief. Die pianiste sister, sal jy gaan daar kom? Ek het om lief, ek het om lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Ek hou net daarvan en jylle? O, ek is een Kentuckier, is daar enige Kentuckiers hier binnen? Wel, sien jylle hart, geen wonder, Arizona gaan so goed aan. O, wonderlik, broer Ed Hooper, ek het gedink, ek het gesien, o, jy is net een bykie verder van Kentucky. Ek het aan hom gedink as een Kentuckier, maar ek dink, jylle is van boe rondom Carolina, iwers daar boe, die beste wat ek onthou. Goed, allemaal uit volle bors, nou allemaal saam nou, manier wat ons dit by die sytak sing, jylle weet, by die virke van die spruit, nou allemaal, allemaal nou. Dit prachtig, jylle weet, ek het altyd een ou prediker gehad wat my kom sien het. En hy sal een bykie preek, dan terug hardloop en in my hand skit sê, glorie aan God, en dan uit hardloop nog een bykie preek. O broer Ryan, en ek het altyd gedink. Eendag het ek gesê, broer Ryan, ek wil vir jou iets vraag. Waarom hardloop jy die heel tyd terug en skit my hande? Gesê, my batterie, rak pap, ek het nodig om een bykie te laai, het hy gesê. So hierdie laai my vir vanmiddag, jylle sien, kom ons sing dit met ons hande op. Hoeveel hou van ander, hou jylle daarvan, o, ek jylle weet, ek was altyd een baptist gewees, maar ek was soort van die handskit baptist, maar dit was nooit waar dit vandaan gekom het nie, ek hou van een goeie ander. Een tyd gelede, my vrou is nie saam met my vanmorgen nie, en sister Sothman, jylle weet, jylle moet haar nie vertel nie, jylle sien, ek het saam met haar dorp toegegaan, ek hou van hierdie goeie oudtijdse ander, jylle weet. Ek het dorp toegegaan en een dame het gesê, hallo sister Branham, en ek het haar niks oor sê nie. Ek het gesê, skat, daarie dame het met jou gepraat. Sy het gesê, ek het met haar gepraat. Wel het ek gesê, ek is seker, sy het dit nie gehoor nie, ek het nie. Ek sit so nabij aan jou. Sy het gesê, o, ek het geglimle. Ek het gesê, nou, een lawe grenslaggie. Ek hou van een rechte handdruk nie waar nie. Hou jylle nie daarvan nie? Een tyd gelede ver onder, hierdie is verskrikkelijk, pastoor. Jy moet my vergewe. ver onder, ek was het onder na Florida toe gegaan. Ons het 'n diens gehou en ons het 'n groot tent daar buite gehad. O, baie duisende mense het vergader vir genesing. En julle weet die genesingsdienste, julle weet hoe hulle is, wat trek en draai, en daar was een van die broers wat aan my toe gekom het en gesê het, die hertogen wil jou sien. Ek het gesê, die wat? Ek het nie geweet waarvan die broer praat nie. Gesê die hertogen. Ek gesê, wat is 'n hertogen? Ek het gedink, dit mag 'n Hollander wees, soos hulle die verlore Hollander hierbo noem iewers. Kon ook 'n verlore Hollander gewees het, julle weet, so ek het gesê, ek verstaan nie. Gesê, wel, dis die vrou wat al hierdie eiendom hierdeur besit. En ek het gesê, wel, kyk, daar's omtrent 5000 siek mense daar buite wat ook probeer inkom. Hoe het hy gesê, maar hierdie is die hertogin, jy moet haar sien. En ek, hoe, ek het gesê, sy is niks meer as enig iemand anders nie, is sy? Sien, sy is net 'n mens. En hy het gesê, soos jy hieruit gaan deur die tent, sal sy daar wees. En ek het na haar gekyk, sy het opgekom, nou ek moet asseblief nie hierdie as ontheiligend beskou nie, ek hoop dit klink nie so nie. Maar sy het 'n bril op 'n stokkie gehad, nou julle weet, jy gaan nie deur enige stokkie kyk soos daarheen en enigheid sien nie, het die bril op 'n stokkie gehad soos hierdie. En sy het gesê, is jy Dr. Brennan? Ek gesê, nee mevrou, nee. Ek gesê, ek is broer Brennan. Sy het gesê, ek is geëer. En sy het daar die hand daar uitgesteek met genoeg goud daaraan om 'n dosyn sendelinge 10 keer om die wêreld te stuur. Sy het haar hand ver opgehou soos hierdie. Nou, dis geen manier om 'n handdruk te kry nie. Ek het opgereik en daardie groot vet hand beet gekry en het geneem. Ek het gesê, bring dit af hiernatoe, so dat ek jou sal ken wanneer ek jou weer sien. Ek hou van 'n goeie handdruk en julle, kom ons gee dit vir mekaar terwyl ons weer sing. Ek het hom lief, almal nou. Totdat jylle weer sien, God sien, en nou kom en steek ons hande op na hom.